ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ashama harkafune akam jirtu dagefatto ta radio ni dire shaggar odu ar aqawanni dyanira odu walin an iftu galatati godino lagga bahati waranni bilisuma oromo warana motuma biltigna ratti tarkanfi fudachun ibsam godina shwa kibalita ana soddo dacitti angonni biltigna kashalabota mallaqa kafalun omisha qonna bultota ibdan gubsisa jrachun agam magala finfinetti bala ibda jumaata darbe mudatin abba fi ijolle sani afur walin lubun sani darbun agami kunnen oduwan ijwar ati amma bal ina nisim branga ወዲነ ወለገ ባህቲ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ጭብራ ኦዳብሉክ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ረቲ ተርካንፊ ፉዳቴ ጅር ሚሴንሲ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ተኮ ያደ ራዲዮኒ ድረ ሸገርፍ ቆዴን ወዲነ ወለገ ባሃ አና ጉቲን ከሰቲ ሎለ ጭማ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ጭብራ ኦዳብሉክ ኢፊ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ግዱቲ ሙዴ ኩደሰገል በረኩ መለማፍ ኩዳፍር ጉያ ኪብጣታ ገገፈመን ሎልቶኒ ሞቱማ ብልጥግና ሄዱን አጀፈሙፊ መዳኡ ከነን ልቡን ሀፈኒሞ በቀተኒ ቢትናኡ ኢፍሴራ ሄዳቶኒ ብልጥግና ሎለ ከነረ ti arjefa manifi mada angaro hospitala wali gala nakamte tifi ama akaturan kan ere maddikun tarkanficha boda humni dabalata warana motumma lakofsan heddu tae garasitte ergamun ummata nagaratti dukasabane hawasa qesarra arecha akajuru himer loltoni biltigna kallatin dandamachu dabu fi sodachu sanitin ummata kesamata dokfatani midda gudda dakkapsisa akajran dubater lolowo warana bilsumma oromo fi loltota motumma biltigna gidutti gutumma oromiyatti tasifama jirani milki kan abe waranni biltigna halo be insaf jecce dubuna mafi qabenya ummata dabamsi surratti bobba o hime tajajila interneti fi bilbila balle sulle dubater gocha gara jabenya waranni motumma biltigna fi garen fintaleyi amara ummata godina le lita oromiya ratti rawacha jran akkamale hamata ulle ibser halu mol fakkatun humni walta insa warana bilisuma oromo fi warana bilisa basa benishangul gumuz dangana no amara fi benishangul gumuzitti warana biltigna wali lola jajjabo gaggesa jrachun himamer waranni ብልሱማ ኦሮሞ ሁምኖተ ቀብሶ ረቲ በባአኒ ጅራን ከነን ኦላ ኦሮሚያ ሶቾ አጅራን ወሊን ቅንዳኡን ሞቱማ አብይ አህመድ ኮኬ ቀባ ከንጅራን ዮተው ሁምኒ ወልተንሰ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ፊ ወራኒ አደብሊ ሰባሳ በንሻንጉል ጉሙስ ሙዴ ኩደሰጋል በረኩመ ለማፍኩድ አፍሩ ራጅል ቀቡን ሎለ ጀባ ዳንጋናኖ አማራ ፊ በንሻንጉል ጉሙስ ግዱት ታሲሳ ጅራኒን ሎልቶተ ሞቱማ ሄዱ አጀሱፊ ማዴሱ ኦዴፈኑን በከሲ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርገሄ ኢፎም ሴራ ተርካንፊ ፍንጣለይን አማራ ዳንጋናኖ ለማ ratti fudacha turanin walqabate waranni bilisuma oromo fi addibile sabasa benishangul gumus tarkanfi wannanno sanatti fudacha jiranin injifanno gudda gonfacha jirachun himamera halum olfakkatun waranni bilisuma oromo zoni baha kesasocho lola guyyo tasadi walittansun hidatto tabiltigna walintasisen lolto tamotumma saddetama ol addesun polisota federala kudashamboji e mishale warana adda adda ra hikachu beksisera gutumma oromiya kesatti waranni bilisuma oromo yero amma imala gara finfinne jedun kallatti arfanin magala finfinnetti marsun lola jajjaba hidattota abiyya amad ummata biyyatti gidirsan walin gaggeessa jiranin milki jabdu wayta gonfacha jiran kanatti hidattonni biltigna dallanun oromiya kutale heddutti ummata naga hidu ajjesu fi mannin qonnan bultota guba jirachun be kamera jechun kan gabase hawi qajela fi dandi namarrati ጉዲነ ሸዋኪ በልጣ አና ሶዶ ዳጭቲ እርገምቶኒ ስርነ ብልጥግና ቀርሺን አነመ ቢተኒ ኦሚሸ ቆናን ብልቶታ አብዳን ጉባ አከጅራን ጅራቶኒ ህማን ጅራታን ጉዲነቻ ተኮ ኦዲፈኖ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ቆደኒን አና ሶዶ ዳጭ ከሰቲ ፖሊሶኒ ፊ ካቢኖኒ ብልጥግና ደርገጎተ ሆማ ህንቤክኒ ቀርሺን ቢተኒ ኦሚሸ ቆናን ብልቶታ ኤጋ ጉብሲሰኒ ቦደ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቱ ጉቤጀቹን ሽረጣጣ አከጅራን ህማን
ናንኖዶማ ኦላዶማ አና ሰናከንታቲ ሶዶ ዳጭ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ቁንጅራይ ni shakama yero darbe khara nama polisi zara nam jenamuni wato ta gara gara targa kiwan kende satura nechu kashi kuma kukura nama umfa toko targa besa umfa toko kamatani kashi kuma kuna genani minana wasa ira debani kubani hawasi akana gas njira ni hawasi kuna warra busuna jirutu sinaga gubajira kadi tidula wajini tidula haka jechu barbani kashi kuma kuna kura ni njolele njisani tikenani minana wasa li gubajiru
milishoni shiraka adiro tabiltagina kana hubachun gochi amenjicha akad abbatu fgafatani le hit amafi sodachi fama akajiran ibsamir
milishonin tilano sanayu namumma miri namumma iti agami wanto tagara gara tupajaturan gara hitu fi torsisu wala kasi pidema jiruante fi waligala kana namoni kero nano sanaste karin nano sanaste abdotin amantale wali silaku hawasa karakese jilat wanka na hubate halibar pachisu akakamu kama tuga kana wapatu fi khadmi akalafa kamu
gochi badi sirni biltagina enyuma oromo balle suf hojjecha jirukun akka emilkofnef hawasni godinicha dammaqinan walhubate gufachisu akka qabud amer
wonni waligala namo hojrate hawasni nanno sanar jirute hawasni godinale shawati balita jiru nanno sanar walkabate jiratu shirota akasi beki namota sila oromo masani tratti wontoni kun dalagamu oromo balle suda fi khalli beki charmi bicha jiran kun daran fata wante kana hawasni nanno le kana hubate qamonni karana ginya milisharille hawasa sani ana ke sabahani wan kalo jetan wan kala kala li fechajran
kan gabase wabi waqoti manni mare bakabu o tabiltagna commissionin wal mare si sabiyale sa account de famu fragasese gabase li banjarso gurmecha gamachu akattanu tides
Itoophiyaan waraana waggaa tokko oliif gaggeessaa jirtu rakkoo siyaasaa fi dinagdee hamaaf saaxilamaa kan jirtu yoo ta'u, dhiibbaa dhaabbileen nageenyaa idil-addunyaa biyyoota alaa fi hawaasa addunyaatiin marii biyyaalessaa gaggeessuuf erga qophooftee booda walga'ii addaa manni maree bakka bu'oota bilxiginaa muddee 20 bara 2014 gaggeessan labsii koomishiniin wal mariisisa biyyaalessaa akka hundaa'uuf dhiyaate sagalee caalmaan raggaasisuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Waraanni Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru sarbama mirga namoomaa yeroodhaa gara yerootti hammeessaa dhufuun wal qabate hawaasni idil-addunyaa qaamolee waraana Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jiran hundi waraana dhaabanii mariin hunda hirmaachisa biyyattii keessatti akka gaggeeffamuuf waamicha godhaa turanillee akkaataa qondaalonni mootummaa bilxiginaa yeroodhaa gara yerootti miidiyaaleef ibsaa turaniin mariin biyyaalessaa kun fakkaattota bilxiginaa qofa kan hirmaachisu akka ta'e ibsaa turuun ni yaadatama. Waltajjiin marii biyyaalessaa ni gaggeeffama jedhamee yaadamu kunis hundeeffama koomishinii kanaa waliin wal qabateef fakkeessaaf qofa kan jedhamuu fi kan raawwatamu akka ta'e qaamoleen hawaasaa garaa garaa dursanii akeekuun himaa turaniiru.
Balaa ibiddaa jimaata darbe magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee iddoo addaa Qaraaniyoo jedhamutti mana jireenyaa nama dhuunfaa irratti dhaqqabeen abbaan ijoollee isaanii afur waliin lubbuun isaanii yoo darbu haati warraammoo daa'ima baatii 10 waliin balaarraa ooluun gabaafameera. Jimaata darbe bakkichatti tajaajilli ibsaa adda cituurraa kan ka'e mana maatii addee Amsaa Lirgaa dungoo ibsatanii kasalaan nyaata bilcheeffachaa turan keessaa balaan kun akka uumame kan himame yoo ta'u balaan ibiddaa lubbuu namootaa shanii galaafate kun kutaa magaalaa Kolfee iddoo Qaraaniyoo jedhamutti ta'uusaa BBC'n afaan Oromoo ibsa miseensa maatii waabeeffachuun gabaaseera. Wayita sanatti ambulaansiin tajaajila balaa ibiddaa dhaamsuu kan magaalaa Finfinnee saffisaan dhaqqabuu dadhabuusaatiin lubbuun namoota shanii maatii tokko keessaa galaafatamuu kan eeran namni kun ambulaansiin dafee dhaqqabeera osoo ta'ee lubbuun namaa du'a jalaa ooluu akka danda'uyyuu gaabbiin dubbataniiru. Daa'imman balaa ibiddaa kanaan miidhaman arfan dabalatee abbaan isaanii gara hospitaalaatti qajeelfamanillee hospitaala otoo hin dhaqqabne qabiin lubbuun isaanii darbullee eeraniiru kan qindeesse liban jaarsuuti. Ministeerri Haaji Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa waliin dhimmoota Itoophiyaa fi Sumaaliyaa irratti mari'achuun dhaga'ame. Ministeerri Haaji Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa waliin dhimmoota waldhabdee keessoo Itoophiyaa fi Sumaaliyaa dabalatee dhimmoota waloo biyyoonni lameen Ameerikaa fi Keeniyaan waliin fayyadaman akkasumas akkaataa nageenya gaanfa Afrikaa eegsisan irratti waliin mari'achuun dhaga'ameera. Dubbii himaan ministeera Haaji Alaa Ned Price ergaa gabaabaa kaleessa fuula Twitterii isaanii irratti barreessaniin dhimma Itoophiyaa ilaalchisee waraanni biyyattii keessatti adeemaa jiruu fi dhiittaan fi sarbiinsa mirgoota namoota hatattamaan akka dhaabbatu akkasumas walitti bu'iinsi biyyattii keessatti uumame marii qofaan akka furamuuf walii galuu isaanii ibsaniiru. Yaalii jaarsummaa araara buusuuf pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa fi gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo taasisan Ameerikaan akka deeggartu Antoonii Bilinkan ibsaniiru. Humnoonni TPLF waraana isaanii naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaatti baasuun akkasumas waraanni mootummaa bilxiginaa naannoo Tigraay akka hin seenne mootummaan bilxiginaa murteessuun dhiibbaa biyyoota lixaa akka ta'e xiinxaltoonni garaa garaa qoodaa turaniiru. Dhimma Somaaliyaan wal qabatuunis miseensonni hooggantoota federaalaa fi biyyaalessaa Somaaliyaa filannoo miseensota paarlaamaa fi pirezidaantummaa hatattamaan akka gaggeessanii fi gochoota seeraan alaa bu'aa filannoo fudhatama dhabsiisan akka lagatan ibsuun beekameera. Antoonii Bilinkan ogura pirezidaantiin biyyattii Farmaajoon ministeera muummee Mohaammad Huseen roobleerra kaa'an Ameerikaan akka mormitu ibsaniiru jechuun kan gabaase wabii waaqoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gammaati. Sagantaa hafe waliin turtii gaarii qabaadha.
Waddaa jaarsoo yaala gaggeeffee. Wala nyaattu maaltu nu dhibee shoolee yaashi mallattu shimaloona eegu gombise adawwii tantu.
Gurbichoo laarra wali kaate ibiddaa bidii walitti taate.
Baddaa jaarsoo loomi nurrumoo wala nyaattu jarri tokkumoo shoolee yaashi mallattu. Shimaloona eegu gombise adawwii tantu.
Laalamii kooyaa madura fiikee wala nyaatu deebi'ee kumaankee.
Hubannoo beektotaa sagantaa kanaan ilaalcha tajabbii qeeqa hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa.
Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar harka fuunee akkam jirtu. Qophii keenya hubannoo beektotaa har'aatiin barreeffamoota namoonni sadi dhibba kana haala biyya keenyaa ilaalchisee maxxansan duraa duuban isiniif dhiyeessina.
Baddaa jaarsoo galli gamana walaa nyaattu deebuun akkana.
Kan duraa barreeffama obbo Dinquu Dayyaas yookiin abbaa duulaa Dinquu Dayyaasii. Oromoon namaa fi lafasaa eeggachuu qaba mata duree jedhu jalatti obbo Dinquun dhaamsa armaan gadii dabarsaniiru. Namni nama malee hin bareedu. Qabeenyi warqii fi meetii caalu nama. Kanaaf ijoollee dhalattuurraa hanga abbootii gadaatti gaafa yakka malee ajjeefaman kan mormuuf kanaaf kan keessi keenya dhiiguuf isa kana yeroo biraas waan dubbannu hedduu qabna. Qabeenyi namatti aanu inni kan biroo immoo qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa keessaa immoo hangafti lafa. Lafti waan hunda baatti. Lafti horii manaa warra soorata ta'an, bineensota bosonaa warra hawwata turizimii fi madda galii ta'an, bishaan, mukkeenii fi midhaan garaagaraa biqilchiti. Albuudota qaqqaalii of keessatti baattee jirti. Kanaaf yeroo hedduu biyyi tokko biyya biroo humnaan kan weeraruu hedduuf keessattuu warri akka biyya keenya Oromiyaa qabeenya lafarraa fi albuudota keessan waan badhaateef alagaan dhuunfachuuf rafee hin bulu. Anis waa malee dubbii kana hin kaafne. Sabni tokko akka sabaatti kabajamee akka jiraatuuf qabeenyi akka ulaagaa tokkootti murteessadha. Sabni qabeenyaan badhaadhe horii yookiin maallaqaaf hin bitamu. Beela'ee fi daaree xinsammuunsaa hin dararamu. Waan sabasaa malee waan garaasaa yaadu. Kanaaf waggoota dheeraa dura sochiiwwan garaagaraa jalqabne. Waa xiqqoorraa kaanee bakka guddaa ga'uun akka danda'amu yaalii keessa galle. Mana barumsaa Naaviyaad, Yuuniversiitii Rift Valley, hospitaalaa fi bakka bashannanaa Soodaree jedhaman banuudhaan hawaasni keenya akka itti tajaajilamuu fi maqaan saba keenyaa akka itti waamamu gooneerra. Barnoota fayyaa fi turizimii irratti xiyyeeffachuun keenya waa malee miti. Isaan kanammoo sirnaan beeksisuun ga'ee miidiyaati. Kanumaaf miidiyaa OBS jedhamus hundeessine. Miidiyaan afaan saba tokkooti. Miidiyaan aadaa, duudhaa, afaan, qabeenyaa fi walumaa galatti eenyummaa saba tokkoo ibsa. Miidiyaan alagaa waan saba keenyaa waan hin dubbanneef dubbachuu rammoo hadheessuu fi bushee surratti waan xiyyeeffatuuf sabni keenya akka miidiyaa dhimma Oromoo dubbatu qabaatuuf OBS hundeessine. Kanas gaafa biraa bal'inaan dubbanna. Dubbii jalqabaatti haa deebinu. Sodareen bakka bareedaa fi kennaa uumamaati. Waaqatu tolchee dachee Oromiyaa irratti uume. Nuti qabeenyuma uumamaa kana akka tajaajila bashannanaatiif ta'utti hojiiwwan muraasa irratti hojjenne. Saba Oromoo qofa otoo hin taane sabaa fi sablammiin akkasumas lammiilee warra adii itti tajaajilamaa turaniiru. Alagaan osuma sodareetti bashannanuu bakkicha immoo irraanuu ari'ee abbaa itti ta'uu fedha. Qabeenyichi garuu kan uummataati. Sodareen kan uummataati gaafa jennu callifnee miti. Sababa qabna. Laftichi kan Oromooti. Ijoolleen achi keessa hojjetan ijoollee Oromooti. Galiin achi argamu biyya Oromoo ijaara. Gaafa rakkoo nu oolcha. Kanaaf bakka kana Oromootu kunuunfata eeggatasi. Rift Valley keenya yuunivarsiitii harka qalleessi otoo beekumsa dheebotu beekumsa dhabe itti beekumsa argatuu fi hojii ittiin maatii isaa fi biyya isaa ittiin gargaarudha. Kanaafuu qabeenyichi qabeenya koo yookiin kan maatii koo qofa miti. Kan uummataati. Ilmaan Oromootu itti barata ittis barsiisa. Manni barnootaa naaf yaad afaan Oromootiin barsiisuuf, dhiigii manneen barnootaa dhuunfaa afaan Oromaa ilmaan Oromoo barsiisuuf karoora dheeraa baafachuun waggoota kurnee sadii barsiisaa turee fi barsiisaa jirudha. Walumaa galatti Oromoon gama maraan cimoo qaba. Hojjechuu, barachuu, qabeenya horachuu qaba. Namaa fi lafasaa kunuunfachuu qaba. Hayyootasaa eeggachuu qaba. Hayyoonni fi namni keenyas ofiisaa akka nama dhuunfaatti osoo hin taane akka qabeenya Oromootti of dhiyeessuu fi of amansiisuu qaba. Ani gama kootiin ilma Oromooti. Ani qabeenya Oromooti. Qabeenyi ani horees kan Oromooti. Warri kaanis qabeenya alagaa akka hin taane beekumsaa fi yeroo keessan dhimma Oromoo irratti akka aarsaa gootan isiniif hin dhaama. Hundi keessan jabaadhaa, baradhaa, hojjedhaa, qabsaa'a.
Walaa nyaattu deebo akkanaa shoolee yaashi mallattu.
Namni sololoo laa olaanaa jedhaman ammoo mata duree soba dhugaan shirame olola duula hattuu jedhu jalatti duula tibba kana aangawoonni oppiidiyoo walirratti banan ilaalchisanii tajjabbii armaan gadii dhiyeessaniiru. Har'a piippiin Oromiyaa keessaa alaan wal nyaachaa jirti. Garee gareen wal qoodanii wal waraansa irratti argamu. Ilaaltuuf dubbiin jabduu fakkaatti. Garuu soba keessoo dhaabaa hattuu fi shirtuu irraa qulqulleessina jedhanii dhaadatu. Gocha kanaan dimokiraasiin piippii keessatti guddachaa jira jedhanii nutti lallabuu barbaadu. Gocha namoota kanaatiin ummanni saamame, du'e, dararame jedhanii dhageettii nurraa argachuu barbaadu. Jara balleessuun ummataaf deebii kennan fakkaatanii diraamaa boru hojjechuuf jiraniif golgaa tolfataa jiru. Gareen faallaa dhaabbates yaada kanaaf deebii kennuutti fuulleffatee jira. Rakkoon hattummaa osoo hin taane aangoo gandummaa jibbiinsa gareen tokko tokkorratti oofu jedhanii dubbii dabsuuf yaalu. Warri gandasanii aangoo keenya jibbaniitu jedhanii duulaaf guuza waammataa jiru. Guusni yaaman ammoo caasaa oliitii kaasee hanga ummata bal'aa gadii jirutti deema. Naannummaan ka'aa jarreen nurratti duulaa jiran kanatti duulaa jedhu. Badii jalaa oluuf qawwa jaraa barbaadanii fakkaattota isaanii gandummaa yaammatu. Gandummaa cinaatti ilaalchaa fi minxishoo ulaagaa godhatanii olii gadi hafarsu. Jidduu kanatti burjaajii ta'utti gammadaa galgala uskiin bu'aa dhufe irreegu. Cuunfan olola ajandaa hattuu soba. Ololli ittiin gurra nuuduchaa jiran kun kaayyoo hattuu balleessuu otoo hin taane tooftaa qe'ee Oromoo gidduutti summii Oromummaa ittiin facaasani. Summii gandummaa mataarraan eegalan hanga ummata bal'aatti tooftaa ittiin gadi buusuuf yaalan jechuu dandeenya. Akkuma jarri piippii Oromiyaa garee wal qooddee wal nyaachaa jirtu kana caasan gadii hanga ummataatti yaadan adda bahee walitti haa duuluu barbaadu. Bu'aansaa burjaajiin kaayyoo dagachiisuufi. Tokkummaa Oromummaa dhaaba siyaasaa fi akka sabaatti jiru irra caalatti laaffisuufi. Sabni akka ajandaa ormaatiin gulufu godhanii bakka barbaadan qofa oolchuuf ajandeessan. Eenyumtuu duula hattuu irratti godhamu hin jibbu. Yakki isaan kallattiin dalagaa jiran yakka ulfaatadha. Ajjeechaa, saamicha, aangoo seeran ala fayyadamuu fi kan kana fakkaatani. Namoonni raawwatan jedhanis fagoo hin jiran achuma waloon aangoorra jiru. Seerri isaan cabsanis achuma harka isaanii jira. Marree gocha uummata irratti godhaniif to'annoo seeraa jala oolchuun qoratanii himatanii irratti murteessu moo faallaa kanaa olola sobaan gurra nuduuchutu hiikkoo sirrii qabaata. Dhugaan hattuutti duulaa jiru otoo ta'e akkuma lammiin biroo shakkamee to'annaa jala oolee dhimmi isaa seeraaf dhiyaatu kan jaraas olaantummaa seeratiif buluutu irra ture. Abadan kana hin godhan. Ololli hattuu jechuun gaggeeffamu burjaajii uumuuf karoorfame. Hundeeffama oppiidiyootii kaasee hanga ammaatti aangaan gocha badii fi yakkaaf to'annaa seeratti dhiyaate hin jiru. yoo jiraates ilaalcha siyaasaa qabuun madaalameetu bu'aa siyaasatiif jecha maqaa seera cabse jedhuun himatama. Har'as kanuma gochaa jiru maqaa yakka dalaganiitiin bu'aa siyaasaaf seera kottoonfachiisaa jiru. Guduuffan kaayyoo olola duula hattuu waalama. Siyaasa Oromoo nagaa dhoorkuun ilmaan Oromoo wal nyaachisuu maqaa hattuutiin ilmaan Oromoo fayyaaleeyyii PP keessa jiran ilaalcha siyaasaa qabaniin gingilchuudha. Haala kanaan yaadolee gurguddoo siyaasa Oromoo biratti beekaman Oromummaa fi siyaasa sabummaa cabsuudha. Oromoon gandaan yoo walirratti duule Oromummaa isaanii dagata jedhanii amanu. Dagatamuun Oromummaa dhaabbilee siyaasa sabummaa tarkaanfachiisan ni laaffisa yaada jedhuun summii tokkummaa maqaa hattuutiin saba gidduutti facaasu. Galmisaa nagaa dhabuu siyaasa Oromoo irratti ijaarsa Itoophiyummaa dura karaatti hafe irra deebiin ijaarudha. Obbo Hoolaa Aggaa Irreessoo namni jedhaman rogeessi Oromoo yaada adda addaa irratti barreessuun beekaman ammoo hundinuu akkuma hojii isaa kan harkasaa ni argata mata duree jedhu jalatti gochaa fi amala aangawoota bilxiginnaa har'aa oppiidiyoo durii akka armaan gadiitti tokko tokkoon ibsuu yaalaniiru. Haala kanaanis Taayyee Danda'aa irraa hanga Abiy Ahmeditti akkanatti tartiibu. Taayyee Danda'aa Taayyeen jibbiinsa dur Oromoo godinaalee muraasa irraa qabu bira taree Oromoo waliigalaatiif jibba horate. Ilmaan Oromootiin girrisa jedhee moggaase. Taayyeen maqa balleessi waraana bilisummaa Oromoo Jawaar, Aba'oo fi Kaafa'oo irratti hanga duule namoo hin duulle. Namni kun ergama namoota biraa baatee socho'uu malee kaayyoo ofiisaa eegagatee barri bubbuleera. Amma nama biraatu akka harree itti fe'ata. Namni hedduun Taayyee malaammaltummaadhaan hin shakku. Garuu qaallichi saamicha lafaatiin ni hamatama. Kan itti aanu Fiqaaduu Tasammaati. Fiqaaduun kun bara wayyaanee sana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti itti gaafatamaa ture. Bara fincila diddaa gabrummaa sana waan inni qeerroo fi qarreen jedhaa ture ni yaadanna. Namni kun nama araqee jaalatuu fi machaa'ee tuubboo keessa bulu ta'ullee erga bilxiginnaan hundooftee aangoo guddoo argate. Fiqaaduun aangawoota godinaalee, magaalotaa fi aanaalee isa tumuudha. Ga'ee muudamaa kennu kanaan malaammaltummaa jajjaboo akka hojjetutu himama. Qaallichi kanaan dura qurxummii balleessuudhaaf galaanicha gogsuu qabna jedhee Oromoo fixuuf nama dhaadate ture. Warri biroo immoo Awwaluu Abdii fi Alamuu Simeeti. Awwaluu fi Alamuun yakkamtoota bara wayyaanee sana ilmaan Oromoo bakka hedduutti ficcisiisanidha. Yeroo maastar pilaaniin ragga'uuf ta'u sana namoota akka maastar pilaaniin ragga'uu qabsaa'aa turani. Alamuu, Awwaluu fi haati warraa Awwaluu warra lafa saamuu fi malaammaltummaa jajjabduu hojjetaniif ittis jirani. Jibbiinsi isaan qabsoo fi qabsaa'ota Oromootiif qaban daangaa hin qabu. Kan itti aanu Araarsaa Mardaasaati. Araarsaan kun bara bulchiinsa Aadde Waayee sana aanarraa jalqabee nama ilmaan Oromoo haala suukaneessaadhaan ajjeesaa ture. Gara jabeessa dhiiga namaa dhugu. Waggoota 30 guutuu nama hojii isaa nama ajjeesuu godhatee fi ammas itti jirudha. Nama Araarsaa beekuuf namni kun hayyootaa fi ayyaantota karrayyuu fixuunsaa waan nama ajaa'ibu miti. Namni bineensi kun namoota roorroo fi haaloo dhuunfatiin ajjeessisee fi hiisise hedduu qaba. Shawaa Bahaatti namoonni hidhamtoota Araarsaati jedhamanii waamaman ammallee bakka addaatti mana hidhaa guutanii jiru. Inni tokko immoo Shimallis Abdiisaati. Shimeen gandummaa hamaa nama qabuu fi garee maafiyaa waggoota 3 ilmaan Oromoo ajjeefte, hiraarsite, buqqiste akkasumas jiraatti qoqorte nama ijaarrate. Namni kun dhalattoota godinoota Oromiyaa akka Wallaggaa fi Arsiirraa jibbiinsa hamaa qaba. Garee akka Adowaa warra TPLF durii sana monopoolii dinagdee garee tokko uumuuf yaaleera. Inni kan biraa Guddataa Galaalchaati. Guddataan nama summii gandummaa kan bu'uura giddu galeessa jettu hafarsee ilmaan Oromoo gidduutti imaammata qoodinsaa sadarkaa mootummaatti akka irratti hojjetamu nama gorsaa turedha. Ofiif ammoo waggoota 3 dura nama handaaqqoo dhuuftuu manaa hin qabne ture. Har'a faayidaa miseensummaan garee maafiyaa kun isa argamsiiseen biliyoonara yaaman hin dhageenye ta'eera. Kan itti aantu Adaanech Abeebeeti. Niitintuun paabilik rileeshin malee nama ga'umsa cimaa qabduu miti. Nama ergateef sirritti ergamti. Oromummaan maal akka ta'e hin beektu. Oromummaa caalaa habashummaatu keessaa calanqisa. Waajiraalee hoggante hunda nama quuqama qabu. Waajiraalee hoggante hunda keessatti nama quuqama qabu. Keessattuu dhalattoota godinaalee muraasaa qulqulleessuudhaan caasaa ofiitiin bakka buusuun beekamti. Inni tokko immoo Taakkalaa Uumaati. Taakkeen callaattadha. Hojii hoogganuu ni danda'a. Quuqama hanga tokko ni qaba. Yeroo Finfinnee bulchaa ture ilmaan Oromoo hanga tokko karaa adda addaatiin fayyaduuf yaaleera. Haa ta'u malee Taakkalaan ofittummaa fi hattummaa ni qaba jedhamee hamatama. Akka isatti humni tokko hin buuneef jecha nama hallayyaa buusuuf duubatti hin jedhu. namni biraammoo Abiy Ahmed mataasaati. Yeroo hedduu wanti baay'ee waan jedhameef waa'ee Abiy ibsuun hin barbaachisu. Namni kun giddugaleessa godhatee kan socho'u aangoosaati. Aangoo ofii tikfachuuf yakkoota samii gadi jiran hundaanii hojjeta. Dantaan ummataa dhimma isaatii miti. Garee maafiyaa lameen kana walitti naqee kan dhahuu barbaadu keessaa dhahuuf karoora qaba. Kana kan godhuuf tokkoffaa deeggartoota isaa warra Habashaa gammachiisuufi lammaffaa garee aangoo isaa na jalaa xinneessu jedhee yaade ittiin dhabamsiisuufi. Akkuma walii galaattuu taayeen faayidaa ummataatiif otoo hin taane ergama itti kenname ba'uuf halaaka. Namni akka taayee qorqalbii Oromoo jechootan cabse namni miidhaa malee faayidaa hin qabne kan akka isaa hin jiru. Maraata sirna dhabu akkuma jedhamu sana namichi maraata nangaasaa jedhanii sun waan ergameef otoo dubbatuu tasaa dhugaa abbootii gadaa karrayyuu haqa jirtu gadi baase. Nuti guyyuma duraarraa kaasee haqa jirtu beeknullee olola mootummaatiin namoonni shakkii keessa seenan hedduun dhugaa jirtu baraniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kanarraaf qabanne kanumaan xumurra. Torban qophii biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Qopheechaan qophii tanaa duubee wayyeessaa isin biraan ga'uun kan isin waliin ture immoo an Gurmeechaa Gammachuuti.
Baddaa jaarsa loomi nurrumo walaa nyaattu jarri tokkumo walaa nyaattu jarri tokkumo sholee aashi malatu simalaana eego kumbisi adawwi tantu.
Yaalami koyaa madura fiike walaa nyaattu deebi'ee kumaange.
Walaa nyaattu deebo nakkanaa sholee aashi malatu simalaana eego kumbisi adawwi tantu.
Orba maramaa laale jifooni wali kaate wal fidde michooni.
Baddaa jaarso laaga mukuri walinaa kibaase gargari walinaa kibaase gargari sholee aashi malatu simalaana eego kumbisi adawwi tantu.
Koko paawe tiina kate kaata waan kormi mbodu amma ilaalta.
Baddaa jaarso yaa laga gibbe walaa nyaattu maaltu nu dibbe. Walaa nyaattu maaltu nu dibbe sholee aashi malatu simalaana eego kumbisi adawwi tantu.
Re'ee koora miite biyya keessa kutee galtee doosi obaase.
Baddaa jaarso loomi nurrumo walaa nyaattu jarri tokkumo walaa nyaattu jarri tokkumo sholee aashi malatu simalaana eego kumbisi adawwi tantu.
Mi chuda arra wali kaate ibidda fiti wali titaate.
Ebala kabi kap kabi kap kabi kap kumala kabi kap kumala 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 kabi kap kabi kap kumala kabi kap.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektootaa torbaan kusaatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaa isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii. dirree shaggar
raadiyoonii dirree shaggar.